Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači. Mé jméno je Josef Podlipný a opět vás vítám mezi rentiéry.
Dobrý den, mé jméno je Vladimír Fichtner a těším se na naši další diskuzi mezi rentiéry.
Dnešním tématem bude, jak v pozici správců, rentiérů můžeme zlepšovat svět kolem nás.
No to je krásné téma, na to se těším. Ale myslím si, že nemusíme zlepšovat svět jenom jako rentiéři. Já určitě jsem začínal a naše rodina jako budoucí rentiéři a když na to bude prostor, tak se můžeme i o to podělit.
Určitě já se těším a pojďme rovnou na to.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Vláďo, když se řekne filantropie nebo charita, proč zrovna toto by měla řešit rodina, rentiér nebo správce rodinného bohatství?
No tak já, jak jsem říkal, já si nemyslím, že to je jenom téma pro rentiéry, já myslím, že to je téma pro každého, komu jde o to, aby svět kolem nás byl lepší. Mm-hmm. Jo, my jsme začínali s prvním projektem ve chvíli, kdy dcera šla do základní školy a ta základní škola byla taková jako poměrně dost podinvestovaná, zničená tím předchozí paní ředitelkou. Tam nebyly ani míče na fotbal, jako pro tělesnou výchovu, jako tam nebylo nic v té škole. Jo. Ale nastoupilo tam rok nebo dva roky předtím nové vedení a dramaticky se snažilo to změnit. A já jsem přišel za paní ředitelkou, protože jsem měl nějakou zkušenost, jak se podporovaly školy v Americe. To bylo vlastně v okamžiku, kdy jsme se vrátili z Ameriky. Já jsem přišel za paní ředitelkou a ona čekala, co zase za nějaký průšvih rodič, který si jde stěžovat. A já říkám, s čím vám můžu pomoct? A ona na mě jako vytřeštěla oči. Říkala, jak pomoct? No, já vím, že jste psali, že jako je problém tady s tím, tamhle s tím. Jako pomohlo by vám jako pozbírat třeba nějaké peníze jako do školy. A ona, no to by hodně pomohlo. A no tak já jsem s ní nazdílel projekt, který jsem viděl v Americe, protože tam ty charitativní věci jsou typické a školy často dělají taková, a my jsme zažili a pak jsme to nazvali ve Všenorech benefiční zábavné odpoledne. Benefice Všenory dneska. A to bylo o tom, že se lidi, učitelé, rodiče, děcka dali dohromady a něco vymysleli, nějaké aktivity, které té škole mohly přinést peníze navíc. Mm-hmm. A nebylo to samozřejmě jenom o těch penězích. Ono to bylo o tom, že to budovalo tu komunitu, budovalo to vztahy mezi těmi lidmi. A já musím říct, že za těch 10 nebo možná už 11 let, co to pokračuje ta tradice, kterou kdysi dávno jsem měl tu šanci být na jejím úplném začátku. Takže to nejvíc, co mě asi na tom těší, je, že těmi 10 ročníky prošly malá škola, 200 dětí jako v celé škole. Tak za těch 10 let tím prošly jako ty děti a všechny děti, které se toho zúčastnili, což byla celá škola vždycky, tak si odneslo, že něco takového je možné. Mm-hmm. Že je možné se něčeho takové zúčastnit, že je k něčemu takovému možné přispět a už v jejich myslích, doufám, to zůstane navždy. A určitě někdo z nich bude i ten, který řekne, hele, nemohli bychom něco udělat? A to mě na tom těší nejvíc.
Zajímavé a inspirativní zároveň.
Jo, jo, bylo to jako úžasný zážitek a samozřejmě to mělo výborný vliv i na rodinu, protože dcera, která chodila, tak se zúčastnila. A doma jsme si o tom povídali. Bylo to náročné, jako dát to dohromady, vymyslet ten model, roztlačit ten vlak, ale to, kdo má trošku chuti a energie, tak to zvládne. Dát, zapojit do toho ostatní a potom to taky předat. Mm-hmm. Protože to nebylo o tom to dělat do nekonečna. A hned první rok se nám podařilo dát dohromady 5-6 lidí, kteří se na tom velmi aktivně podíleli. A po, já nevím, 5-6 letech já jsem z toho vystoupil, pak z toho vystoupily další dvě holky, které to dělali, ale už to nabralo novou energii, nové lidi. A mám radost, že to pokračuje. Uvidíme, jak dlouho to bude pokračovat, jestli navždy, ale vedení školy v Šenory, Renata, Alena, jsou tam extrémně důležité. Já si pamatuju, jsme přišli za učiteli poprvé s paní ředitelkou Renatou, tak ona jim to představila, ten koncept, a všichni. Zase nějaká práce navíc. Jo, taková ta reakce, jako no tak to, co jste si tady vymysleli, jo. Potom, když jsme jako řekli, že jsme vybrali, já nevím, myslím, že už v prvním ročníku to bylo asi 150 tisíc pro takhle malou školu, tak to byly jako úplně neuvěřitelné peníze, které všem těm kantorům jako pomohly pořídit něco, co potřebovali do těch hodin. Protože ta škola opravdu, oni neměli ani mapy, oni neměli míče na tělocvik, jako to si člověk říká, jak to je možný vůbec, jo. Ale bohužel to tak bylo. A najednou to začalo i u těch učitelů jako dostávat kredit. A samozřejmě to trvalo 2-3 roky, než jako se do toho zapojilo víc lidí, ale to zapojení, z toho mě jde do teďka mráz po zádech. Jako ty dětské, jak jsou zapojený, učitelé, komunita, rodiče, a je to takový to jako, jo, na to jsem pyšnej, že jsem něco takového u toho byl na začátku.
Moc hezké. Vladimíre, z toho příběhu určitě i posluchači zaregistrovali, že příklady táhnou a důležité je začít a že vlastně to přináší radost, když nějaký projekt nebo jednotlivce nebo nějakou charitu podpoříme.
No, ale ať to není jenom o mně. Nasdílejte nějaké své příběhy, zkušenosti, jak ty moc a rád. Jako rodina to vnímáte, tohle tu oblast vlastně.
Moc rád. Teď řeknu širší rodina. I přátelé si v podstatě notujem, když se bavíme o této oblasti, a to v několika úhlech pohledu. První, že vlastně pomáháme tvořit nějakou tradici, nějaký odkaz. Ať už přímo v rodině, přenositelný i mezigeneračně, tak právě příkladem přitahujeme pozornost i dalších, kteří by mohli pomoct. A opakovaně se potkávám s takovým popisem, který je trefný i na naši rodinu. Když jsme koupili třeba nový zahradní traktor, Rider nebo motorové nůžky a spoustu dalších a dalších pomocníků, tak to se členové rodiny vůbec nebránili přiložit ruku k dílu a zkrášlovat naši zahradu a nebo něco udělat. Ale to byl jenom první takový ten, ta první energie, ta první chuť, když to bude jednoduchý, tak to prostě udělám, tak pojezdím tím traktorem tu zahradu. Když jsem potom o tu pomoc žádal následně, tak to vždycky byla nějaká důležitější věc. Tu se připravovat do školy, tu pomoct mamince s vařením nebo nějaká jiná činnost. Naléhavější samozřejmě, důležitější. A shodli jsme se vlastně i v tom širším kruhu přátel, že když se to spojí s dobrovolničením, s nějakou dobrovolnou činností, že jdem pomoct upravit třeba park u kojeneckého ústavu nebo prostě to místo realizace není naše vlastní domácnost, tak najednou je tam ta energie, ta chuť i ta radost, že je vidět, že vůbec nikdo neřeší nějaký zástupný problém nebo nějakou námitkou se nesnaží vyhnout této práci nebo této činnosti, ale naopak se pak chlubí tím, jak to bylo skvělý a že kdy už tu událost zopakujeme. A přitom to může být nesmírně poučné, protože třeba návštěva nějakého v úzovkách ústavu, kde odloží maminky své dítě, ať už z toho důvodu, že jsou třeba drogově závislé, nebo z nějakého jiného důvodu, Když se pak podíváte na to malé nemluvně nebo třeba už dospívající dítko, tak vidíte, o co všechno ho vlastně život nebo jeho rodiče připravili, a o to více si vážíte toho, co vám rodiče dali do vínku a nebo co dáváte vy svým dětem nebo blízkým. A může to být velmi silné emočně a zároveň pomocí zlepšit to prostředí právě i těm, kteří to štěstí neměli. Ať už majetkové nebo podporou rodin.
No, můžu potvrdit, že to zapojování do charitativních činností je mnohem vítanější než zapojování do nějaké práce kolem domu, vlastního řešení nějakého vlastního majetku. Takže to, s tím mám stejnou zkušenost a ono je to víc nabíjející. Ona ta, prostě když člověk se podělí o svoji práci, svoji energii s někým jiným a teďko tam vidí ty výsledky, tak chápu, že to má lepší, že z toho má člověk lepší pocit než z té posekané trávy na vlastní zahradě.
Velkou výhodou vlastně této oblasti, když se jí věnujem jako budovatelé rodinného bohatství nebo její správci jako rodina, tak je i to, že se vlastně tvoří přirozeně určitá komunita. A potkáváme se s ostatními, kteří se také na tu oblast koukají z toho pohledu určité společenské a individuální odpovědnosti. A tím pádem se můžeme vzájemně inspirovat. Což i pro vás, posluchače, může být zajímavá výzva, pokud se chcete potkat s někým, kdo přemýšlí podobně, nebo tu danou oblast objevuje, tak se můžete vlastně potkat s velmi dynamickou skupinou, s někým, kdo vám otevře třeba další prostory. Máš i s tímhletím zkušenost nějakou, Vladimíre?
Tak ten projekt, který jsme rozjeli jako rodina v té škole, tak ten byl vysloveně komunitní, tam to bylo velmi silné. Ale možná bych nasdílel ještě další jako příklad, spíš pro inspiraci, co se třeba dá taky dělat a z čeho jsme měli jako nesmírně silné zážitky. A před pár lety jsme začali dělat to, že jsme našim dětem řekli, tady máte částku, 100 000 korun a můžete ji rozdělit mezi projekty, které jsou vašemu srdci blízké. Oni to rozdělili, poprvé jako přemýšleli o tom a byli donuceni jako popřemýšlet, jak s penězi zacházet a kde můžou přinést nějaké jako dobro, které je blízké jejich srdci. Mm-hmm. Každý to udělal samozřejmě trošku jinak a tohle to bylo v září. A my jsme potom od těch obdarovaných tajně získali individuální poděkování pro každého z těch dětí.
Velmi hezké.
A to byl jediný dárek, který dostali pod stromeček. Takže někdo dostal knížku s věnováním, někdo dostal video v principu, ale tady děkujeme tobě. A někdo dostal děkovný dopis a bylo to jako nejhezčí Vánoce v principu. Jo.
A určitě, hezká inspirace.
No a my jsme to potom udělali i ve firmě vlastně, že každý z kolegů dostal bonus, jako který mohl věnovat někomu a vlastně to poděkování jsme zařídili stejně, že oni rozdali někomu peníze v září a na vánočním večírku firmě nedostali žádné dárky, ale každý dostal individuální poděkování od toho obdarovaného. A stejně, stejný zážitek to byl. Jo. Takže jedna z věcí, která samozřejmě tam trošku pomáhá, a teďko se vrátím k tomu rentierskému pohledu na věc a k tomu předávání majetku a podobně, tak když se ta rodina zúčastní takovýchhle věcí, tak souhlasím, že jednak vidí nějakou perspektivu jiného života a druhá věc je, učí se být štědrá.
Ano.
A v té rodině, i když se člověk snaží být spravedlivý, tak nikdy nebude jako dávat každému stejně. protože jednomu je 28, druhýmu je 18, každý je v jiný fázi života, každý si zvolil tu svoji cestu nějakou jinou. A i když jako se snažíme, aby to bylo zhruba stejně, tak to prostě nedokážem, to nejde. Ale ve chvíli, kdy ta rodina má jako tu štědrost, ten přístup, jako nemám problém jako peníze někomu věnovat, tak ani potom neřeší tolik, ale nedostal ten o něco víc, nebo nedostal ten o něco míň. A to je věc, kterou já jsem si kdysi přečetl v nějaké knížce právě, která se zabývá těmi rentierskými vztahy. A říkal jsem si, to je hrozně dobrý způsob, jak přispět k tomu, aby jsme snížili potenciál nějakých konfliktů do budoucna. Možná ho nevymažeme, to samozřejmě neznamená to, že to je automatické. Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.meziRentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit moji knihu Rodinné bohatství na www.meziRentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 100 milionů korun a chtěli byste vědět, zda případná spolupráce s námi by dávala smysl i pro vás, tak můžete Pepu kontaktovat na webové adrese www.meziRentieri.cz/setkání. Tam najdete další informace, jak na to. A teď zpět k tématu. No, takže to byl další příklad. No, ale tak ty máš určitě další příklad, jak tě vidím.
Já navážu na to, co jsi zmiňoval ohledně zaměstnanců ve firmě, protože od toho okamžiku si ze mě opakovaně rodina dělala legraci, že jsem plačka. A já jsem totiž to poděkování dal u nás pod stromeček. A pak jsem se chtěl podělit o ten obsah, ale tak mě to dojalo, že jsem to nedočet a musel jsem poprosit dalšího člena rodiny, aby to dočetl za mě. A bylo vidět, že v podstatě dojetí v ten okamžik bylo na někom víc, na někom méně znát, ale bylo vlastně v celé rodině. Bylo to moc silné a velmi, velmi hezké. A druhý takový příklad, který mě napadá, se týká toho, jak vlastně děti přistoupili k myšlence trvalosti podpory. To, že mám možnost vyčlenit z rodinného bohatství nějakou částku a podpořit dobrou věc, a nebo někoho, kdo nemá to štěstí, že by měl dostatek, to je opravdu skvělý počin, hodný následování. Nicméně, mně se strašně líbilo, jak se najednou objevila sama od sebe, v podstatě spontánně, myšlenka, to byl strašně jako emotivní a příjemný pocit. Já bych to chtěl dělat opakovaně. A bude příště zase k dispozici takováhle suma? A já říkám, no já nevím. No a co udělat pro to, aby mohla být trvale? Kolik pro to vyčlenit třeba majetku a jak se hlavně o něj starat, aby to trvale generovalo takovýto objem financí anebo takovouto možnost podpory. To znamená, trvale si dá třeba do kalendáře čas pro dobrovolničení. Trvale si odebrat, ale jako zisk, ne jako podstatu z finančního majetku něco, čím budu podporovat něco, co zaslouží dělat opakovaně. A to bylo možná úplně nejvíc. Nejenom to nadšení a ta chuť se o to nadšení podělit, ale zároveň vlastně i to hledání té cesty pro tu trvalost. Proto, aby to mohlo fungovat i mnoho generací do budoucna. Taková malá Nobelova nadace. Přitom nebyla vůbec zmíněna.
Jo. No to já bych řekl, že je velké téma pro naši komunitu rentierskou v České republice, protože většina nadací, většina organizací, které dělá nějakou dobrovolnou činnost, stráví extrémně mnoho energie na získávání prostředků každý rok.
Ano.
Místo toho, aby se věnovali tomu, co je baví, tomu, co je jejich srdci blízké, pomoci tomu blížnímu nebo nějaké aktivitě, tak už kdysi dávno, když jsem byl v dozorčí radě nadaci Charty 77, tak tam bylo prostě, jako většinou se řešilo, kde vezmeme ty peníze.
Mm.
Jo? Hrozně moc často. Jo? Takže když jsem se potkal s konceptem Nobelovy nadace, tak jsem si řekl, která je samofinancovatelná, která má kapitál, ze kterého živí samu sebe,
ano,
a všechny ty dobré věci, které podporuje, tak to jsem si říkal, tak to je něco, co je potřeba, aby jsme o tom mluvili v České republice, aby jsme to přinášeli do hlav těch, kteří už mají ten majetek, a aby vlastně aby jsme postupně vytvářeli větší nebo menší Nobelovy nadace, které budou fungovat tak, že budou z kapitálu, které oni mají, generovat výnosy a z těchto výnosů financovat ty činnosti, protože pak to může být opakovaně. Pak nezáleží na tom, jestli přijde úsporný balíček, nebo jestli mají podnikatelé dobrý rok nebo špatný rok. Pak můžu kontinuálně budovat lepší svět a je to velmi zásadní věc. A musím říct, že jako s Radkou tenhle ten cíl máme a směřujeme k němu. S našimi klienty už některými řešíme, jako že část toho majetku je, to už je ta nadační, a směřuje to přesně k této činnosti, a jako pokud něco dalšího chci v životě dokázat, tak je pomoct tuhle tu kontinuitu podpory lepšího světa kolem nás, jako pomoc rozjíždět těm, kteří o to mají zájem.
Vážení posluchači, určitě se shodneme, že nestačí dobročinnost a dobrá chuť. Je potřeba vytvořit podmínky pro trvalou činnost tohoto typu. Vláďo, napadá tě ještě nějaký příběh, který by mohl být inspirací pro rentiéry, pro naše posluchače?
No já myslím, že to, co jsem říkal, jednak zapojit se sám, a to nepotřebuju peníze, na to potřebuji mít tu chuť a energii. Jo, když jsme začínali před, kolika to bylo, no 10-11 lety, tak to bylo jenom o tom, jako, hele, s čím můžu pomoct.
Ano.
A pak tomu věnovat jako 4-5, možná 8 hodin týdně, což jako není úplně jako jednoduché. Druhá věc byla tak učit to někoho dalšího, jak to rozdávání a to obdarovávání zpět, jak může fungovat. To si myslím, že máme každý prostor. A potom ten typ té Nobelovy nadace, to je asi ten další příklad. No to jsou ty asi nejsilnější, ale ty možná máš ještě nějaký příklad, protože určitě napadá, jak tě znám.
No mě napadá jeden příběh. Samozřejmě jsem se setkal v minulosti se spousty zástupců určitých konkrétních projektů nebo charitativních organizací. Bohužel ve valné části to bylo tak, že mě někdo třeba předložil projekt a potřeboval peníze, což je logické. A teď si vzpomínám na dva takové konkrétní příklady, zmíním možná jenom jeden z nich, protože ten byl nejsilnější. Když jsem se podíval na ekonomiku toho projektu, tak jsem v podstatě zjistil, že by až na provozní financování, to znamená financování těch, kteří se o ten projekt starají, byl samofinancovatelný. A tuto námitku jsem v určité části diskuze vznesl. A ten předkladatel toho projektu byl evidentně velmi zaskočen. Byla to žena velkých zkušeností v této oblasti a i přesto tím byla zaskočena. Nicméně v podstatě nejprve určitou míru zklamání vystřídalo nadšení, protože říkala, no jo, vy vlastně máte pravdu. Já jsem totiž poukázal na to, že ona nepřichází s projektem podpory těch příjemců té služby, té charity, té pomoci, ale že přichází s projektem pomoct handicapovaným nebo jakkoliv, ať už fyzicky nebo psychicky, s určitým omezením fungujícím lidem, kteří se podílí na činnosti té dobrovolnické, té charitativní organizace. A to je jiný příběh. Říkal jsem, když to vlastně zarámujete, děláme tuto oblast, benefitem jsou tito spokojení zákazníci, příjemci vlastně té naší činnosti a nedostává se nám na financování zaměstnanců, kteří by jinak sehnali velmi obtížně zaměstnání, protože by je nezaměstnal nikdo, kdo by nezískal buď nějakou dotaci od státu, anebo neměl podobný problém mezi blízkými, to znamená, neměl to pochopení. Tak říkám, tak určitě seženete někoho, kdo vám s tím pomůže. Ale pokud ho budete schánět každý rok, tak se může stát, že ta vaše organizace nepřežije několik blízkých let a nebo desítek let.
Nějaký výpadek prostě.
A velmi pravděpodobně, přesně tak, nepřežije okamžik, kdy bude nedostatek prostředků. A všichni, co mají, se budou snažit zachránit to, co je kritické. A tak jsem říkal, tak trošku zužte ty služby, které poskytujete. Dělejte jenom to, co je opravdu kriticky důležité. A místo toho část toho finančního majetku investujte. A je jedno, jestli zvolíte strategii podobnou Nobelovy nadaci nebo Harvardské univerzitě nebo jakémukoliv jinému inspirací naplněnému projektu. Jestli začnete s koupí nemovitostí anebo naopak s dobrou strategií ochrany finančního majetku, to je na cestě, kterou si zvolíte. Ale určitě si vytvořte základ, zdroj budoucího příjmu, abyste nebyli závislí jenom na těch, kteří budou nadšeni tou vaší myšlenkou a budou ochotni vám pomoci. Pak jsem se s touto ženou viděl, už neřeknu přesné číslo, jestli to bylo po 5 nebo po 7 letech, spíš blíž k té 7 to bylo. A ona mi ukazovala, jak se jejich projekt posunul. A přicházela za mnou v podstatě s tím nápadem, že se budou spolupodílet na projektu, o kterém věděla, že ho pomáháme podporovat finančně. Ne s potřebou financí. A to bylo nesmírně obohacující a bylo to v podstatě odměnou za tu naši předchozí diskuzi. I přesto, že jsme ji finančně podpořili a musím přiznat, že za to období těch 7, jestli to bylo 7, možná 7, jsme ji podpořili jenom jednou. Možná, že po druhé už se zdráhala přijít s tou prosbou, protože v podstatě si říkala, no oni už nás prokoukli, že vlastně potřebujeme financovat zaměstnance a ne ten projekt samotný. Nebo už právě věděla, jak na to a nepřišla, já nevím. Nicméně opravdu velmi zajímavé bylo to, jak změnili ten mindset, jak změnili to nastavení toho projektu a v podstatě z projektu, který byl závislý na tom, že získají peníze od dárců, se dostali do situace, že měli samofinancující se projekt.
No já myslím, že ten samofinancující se projekt je inspirací nejenom pro ty, kteří chtějí dělat tu charitativní filantropickou činnost, ale i pro naše rentierská portfolia. Jako v principu to, co řešíme, každý z nás je taková jakoby Nobelova nadace. Chceme prostě, aby náš majetek vydělával peníze a aby se zhodnocoval minimálně o inflaci ta jistina, aby to ten výnos, který je nad tu inflaci, tak abychom si rozdělili pro nějaké projekty, jednak pro rodinu a jednak pro nějaké třeba projekty, které dává smysl podporovat. Takže to je něco, co si myslím, že je inspirací pro všechny a pojďme na tom pracovat.
Vážení posluchači, chceme-li dlouhodobě podporovat dobré věci a měnit svět kolem nás a vlastně nastavit i dobře odkaz ve své vlastní rodině, určitě stojí za to se postarat především o naše rodinná bohatství, tak, aby byla schopna generovat dostatek prostředků na tuto podporu a zároveň se věnovat generacím, které po nás budou tuto činnost chtít dělat i nadále. Pro dnešek se s vámi loučím, přeji vám krásný den a pokud i vy se chcete podělit o inspiraci z této oblasti, budeme rádi, když nás oslovíte. Mějte hezký den a za mne Josefa Podlipného někdy naslyšenou.
A pokud vás zajímá tahle oblast nebo znáte někoho dalšího, koho by naše povídání v této oblasti mohlo inspirovat, budeme rádi, když s ním nasdílíte tenhle ten pořad a tuhle tu kapitolu dnešní. A já se s vámi budu těšit zase někdy naschledanou.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.